И у нас следующий гость — Сергей Трымбач, председатель Национального союза кинематографистов Украины, достаточно известный киновед. Здравствуйте, и кинокритик.
Добрый день. Еще и працюю в Институте мистецтвознавства.
Дякуємо за уточнение.
Поговорим мы о фильме «Богдан Хмельницкий», который вышел в 41-м году.
То есть ровно 75 лет назад, в этот день.
Все мог ведь не так.
Советский черно-белый получил в свое время сталинскую премию автор.
Игорь Савченко.
Игорь Савченко стал врагом Александра Довженка, правда?
Да. Тому що Довженко хотів, щоб... Ну, спочатку там, мабуть, Іван Кавалерідзе, а Довженко то хотів, щоб була постановником цього фільму Юлія Солнцева, його дружина. Ну, словом, там кавардак, значить, а Довженко...
Короче, політичні дрязги наклалися на особисті.
Довженко... Которые стоит вспоминать, чтобы не повторять их в нынешних
временах. Да, Довженко на той час був не просто Довженком, він був художнім керівником Київської кіностудії, яка тепер має його ім'я.
І
тому він був впливовим чоловіком в Ясноріч. Більше того, він в кінці 30-х років, коли Хрущов, Нікіта Сергійович Хрущов, очолив українську парторганізацію, а відповідно Україну, то тоді вже Хрущов був якби доволі ліберальним. І з ним зблизився Довженко, і сказав, що слухайте, ну от українська студія, а все на русском языке, українського матеріалу немає, і так далі, і так далі. І до цього той сказав, ну давайте ж таки матеріал, от із Щорс, який, правда, замовлений був Сталіним, як відомо, і кілька фільмів, і в тому числі був замовлений цей фільм. Це було замовлення, безумовно, Богдан Хмельницький. І було замовлення, ну була вже п'єса перед цим,
зроблена
Олександра Корнійчука, і Корнійчук же ж і написав цей сценарій. І тут є проста передісторія, коротше кажучи, ну вже в новий час. Богдан Хмельницький – така фігура, яка в різні часи по-різному обертається. Ще точніше, її обертає.
У нас дві такі постаті – Тарас Шевченко і Богдан Хмельницький, які при всіх владах виявляється, що вони були за цю владу.
Да, це, до речі, як пам'ятник всім відомий на Богдану Хмельницькому на Софійському Майдані, який встановлений в 1881 році. І я коли приїхав в Київ, мені сказали, він показує на Москву. Якось я з тих пір. А тепер уже я прочитав, що виявляється, що він привісно показував на Варшаву. Ну, ясно, що козаків туди, на Варшаву, значить, поляків бить. От. Але з'ясувалося, що вже коли його поставили, що він, пардон, задом, значить, і конячим, і своїм гетьманським до Михайлівського, значить, Золотоверхового. Ну, а це ж не добре. І тому його трошки повернули, щоб він не культурніше, значить, стояв. І, відповідно, вже він не на Москву і не на Варшаву показує, а просто десь між ними.
Кудись там, в бік Швеції.
Да. А після революції 17-го року, після громадянської війни, в 20-ті роки минулого століття, він теж ж був, якби, тоді ж відомо, що всіх, хто належав до аристократії, до дворянства і так далі, пам'ятники, все це, ну, як зараз в чомусь подібне, значить, пам'ятники минулої доби, минулої політичної доби, вони руйнуються, натомість ставляться якісь інші. Все це, ну, наприклад, княгині Ольгі, да? Вже зараз поновлений, слава Богу. А тоді один з небагатьох пам'ятників, які не зачепили, це Богдану Хмельницькому. Але хоча в історіографії історики, звичайно, трактували як представника шляхти, багатих і так далі, який захищав інтереси свого класу, а на народ йому було плювати і так далі. Але все-таки пам'ятник йому залишили. Але коли були пролетарські свята, там 1 травня чи щось подібне, то пам'ятник забивали дошками, значить, щоб гетьман в пролетарському святі не брав участь. І відповідно, не... Значить. І тут, да, але в 30-ті роки все це міняється. Міняється, значить...
Ідеологія
і міняється, і постать висвітлюється по-іншому. І от уже фільм якраз красномовно про це свідчить. Гетьман, піднімає повстання, з цього починається, власне, фільм проти польської шляхти, а польська армія тоді була одна з найсильніших
набагато
в Європі.
Потужніше,
це не те, бо іноді думають, ну, Польща вже тоді була не та. Вона була та, вона да, шведи були ослаблені, Росія була ослаблена тоді, і все це. Так що вона була, можливо, найпотужнішою армією, ну, принаймні, в цій частині Європи.
Ну, знаєте, пане Сергію, я вчора передивився деякі фрагменти, я скажу, що правду, що весь фільм, там, він майже 2 години, я не передивився, я його дивився колись ще, ну, в шкільні часи, напевно. А мені здається, що він, ну, такий яскравий зразок пропаганди. І такий, він дуже маніпулятивний.
Ну, пропагандистське, безумовно, а тоді кіно і...
Ну, він, напевно, що не дарма з'явився саме на початку 41-го року.
Так, це коли... ж треба мати на увазі, що 7 квітня 2,5 місяці залишалося до... Рівно 2,5 місяці до початку війни.
Ну, так, а скажімо, те захоплення Польщі, яке, про яке ми зараз вже знаємо, да?
Тобто, ну, тоді вона вже відбулося.
Друга світова вже йшла.
Да.
Це Велика Вітчизняна ще не почалася.
Польща була ворогом. І, відповідно, і тут поляки показані опереткою, смішно.
Так,
але
так.
Все-таки
Потоцький дуже там смішна
постать. Але польський історик кіно Єжи Тепліс, тим не менше, в своїй історії написав, що так, це є, але разом з тим польська армія, поляки показані як ворог доволі потужний. Тут все-таки це є. Ну, завжди, коли ворог виставлений як нікчема, ну тоді, а чого ти вартий? Ти переміг нікчем. Що ж тут, значить? Тому все-таки тут треба якісь пропорції, тут все-таки вони є. От, ну, але смисл в чому, значить, всієї історії? Що Богдан Хмельницький б'є поляків, і потім приймає, значить, послів російських і проголошує тост за, значить, здравиці, за дружбу двох народів, так, які об'єднуються і так далі. До речі, Хрущов вже після війни, коли Польща входить в так званий соціалістичний табір і міняється теж, значить, але Богдан Хмельницький залишається одним із улюблених персонажів Нікіти Сергійовича Хрущова, який вже змінив, як відомо, Сталіна на біля керма Радянського Союзу. І коли в 1954 році визначали 300-річчя Переяславської ради, на якій, як відомо, було прийнято, ну, там різні нюанси, ну, в традиційній радянській історіографії це так виглядало, що це от тоді Богдан показав, значить, булавою на Москву, там, значить, ми туди, ми з ними. От. І цим закінчується фільм, значить, що от ми з ними, ми з Росією. Тобто, зрозуміло, що, да, і в 54-му році, навіть, скажімо, в рамках цього ж святкування було б дуже бучно, і місто Переяслав було перейменовано на Переяслав-Хмельницький там і так далі. Тобто він став таким канонізованим. Ну, а вже в новіші часи ми зараз бачимо, що, значить, Хмельницький більш так гнучко показаний. З одного боку, ну, відомо, що, скажімо, що про нього писав Тарас Шевченко, да? Якби то ти, Богдана, п'яний, та на Україну поглянув і так далі. Тобто він запроданий зрадник, який віддав Україну в руки московським царям, не більше того. У версії Шевченка.
Да,
і це є, до речі. До речі, Михайло Брайчевський, історик, який в радянський час був якби відсунутий на маргінеси, тому що, ну, не про радянську позицію займав. Він, наприклад, вважав, що в одній з своїх робіт проводив таку думку, що, в принципі, цей Переяславський, цей, якби, домовленість, це була, в принципі, домовленість еліт, значить, багатих класів Росії, України. От. До речі, є підстави думати щось подібне і зараз. Да? А чи не щось подібне відбувається?
Нині. Саме нині, так.
Тому що щось воно підозріло виглядає, деякі нюанси, про які ми вже зараз не будемо говорити, бо немає часу, але історія учить тому, як відомо, що вона нічому не учить, але іноді треба все-таки дивитися оці паралелі.
І все ж таки, от детективна історія фільму, так, от було позначено.
Анонсовано в нашому ефірі.
Так, і в нашому ефірі, і це, ну, з цього почалася вчора, да, там новий цикл.
У нас буде кіно, так.
Та, тепер, повільне кіно.
Повільне кіно, це значить, що повільне входження в кіно. Тобто перед фільмом, от учора ми десь хвилин 45.
Саме про цей фільм говорили.
Да, різні аспекти. Це завжди цікаво. Я, наприклад, люблю читати примітки.
От в чому детектив?
А детектив в тому, повторюю, що спочатку все це на одного персонажа.
У різному ставленні до героя цього, да, який...
До героя там, ні, Діло в тому, що це ж Олександр Корнійчук, номер один тоді. Тоді ж була чітка ієрархія. Хто перший номер, хто другий, хто третій, ти мусив займати своє місце. От Корнійчук був номер один.
В драматургії.
Обласканий. Його страшенно не любив Олександр Довженко. Ну, Довженко взагалі важко назвати, кого він любив. От Ігоря Савченка він просто люто ненавидів. Це от щоденники, наприклад, воєнного часу і пізніше. Я якось бачився, ну, я доволі часто бачився, принаймні раз на рік з Марленом Хуцеєвим, який є учень, один із учнів Ігоря Савченка, він завжди ображається, мені каже, ну що ж він так, от, він все время його називав рижий єврей, там, і так, і як він його тільки не називав, от, і все.
Тобто, митці, там була, митці.
Митці, да. І там, ну, і це, що тут Юлія Солнцева, і, ну, скажімо, що оператор фільму Юрій Юкельчик за певними, значить, ну, недостеменними, звичайно, тут ніколи немає, ну, був коханцем Юлії Солнцевої. От. І це пояснює, що навіть після війни він хотів, Довженко хотів, тим не менше. Ну, Юлія Солнцева, ну, як всяка владна жінка, мала доволі сильний вплив на свого чоловіка. І цим пояснюється, що він знімав Юрій Кечик з Чорса фільм Довженка перед, останній перед війною. І, до речі, там ще чому ненависть була. Тому що Довженко мав знімати Тараса Бульбу. І вже, власне, починав роботу в 41-му році. В оці дні, коли вийшов фільм «Прокат»,
ну, кажуть, що це війна завадила.
Ну, завадила, а після війни він став, значить, опальним художником, режисером і
закінчив дні.
Але Довженко чомусь вирішив, що тим самим він Савченко своїм фільмом «Богдан Хмельницький» перебіг йому дорогу, що це от, що він в нього там підглядав, що він у нього, значить, саму стилістику і так далі. До речі, вчора, коли на великому екрані, от, треба дивитися фільми хоч іноді на великому екрані. Я, наприклад, дивлюся, перед цим я переглядав на фільм я бачив разів, я не знаю, 8, мабуть, але тут іноді на великому екрані я раптом бачу план із фільму «Земля Довженка», да, просто в лівому куті дерева, це Демуцько, а Юрій Якечик працював ще й на Івані, там теж детектив, певний, тому що Демуцький, який починав роботу, був арештований, потім його випустили, а Довженко взяв ще двох операторів, в тому числі Якельчика, якому було тоді аж 25 років, і так далі. Там всі оці, ну, навколо Довженка завжди були дуже складні стосунки. Він, людина був така владна, нетерпима. От. Ну, як всяка велика людина. Є хороші люди, але вони невеликі митці. Є не такі хороші люди, але вони чомусь великі митці. Ну, що ти зробиш?
Интереснейшая история из истории же украинского кино рассказывает Сергей Трымбач, председатель Национального союза кинематографистов Украины, известный кинокритик и киновед. Вы дважды упоминали вот о фильме «Земля» Довженко. И завтра ведь тоже дата, да?
Да.
Он 8 апреля вышел, но только юбилей был, по-моему, в прошлом году.
Да, 30-го року. 30-го року.
То есть в прошлом году было, получается, 85 лет, да.
Да.
И вы говорили, там тоже есть какая-то интересная, такая почти детективная история. У нас еще вот пара минут
ну,
есть, расскажите.
Детектив полягает в том, что фильм... який вважається одним із, ну, суперкласика, безумовно. Відомо, що в 58-му році він був взагалі включений в число 12 найкращих. Ну, і з тих пір, ну, власне, з 30-х років, тому що Довженко ще показав, зумів показати свої фільми ще до того моменту, коли впала ця залізна завіса. От. Фільм же ж, фільм власне про те, як приходить месія. У Довженка власне цей цикл, це «Звенигора», «Арсенал» і
український
«Земля».
Цикл, так,
це,
да, так,
трилогія цей, про українську більшовицького месію, який приходить в оцей край із своєю, якби,
ідеєю,
яка завойовує. І, до речі, там є епізод, просто приклад. Є епізод в землі, коли цей тракторист Василь, оцей месія більшовицький, в'їжджає на тракторі в село. І його зустрічають люди, село виходить на... Це ж Євангеліє, в'їзд Христа на ослідки.
На віслюку.
Значить, як зустрічаються. Це от колись, коли я це висловив таку, якби, концептуальну річ, спостереження, один кінознавець мені сказав, слухайте, ну, в Довженка, це смішно, в Довженка таке в голові не було, слухайте, я аналізую аналізую не те, що в нього в голові, я не фізіолог.
А
я
то, що взагалі... за фактом вийшло?
Це да? От, значить, в голові, може, і не було, але де-факто в тексті воно виходить. Та, ну, але фільм, хоч він був ніби пропагандистський, ніби, ніби, кажу, тому що зараз він сприймається все-таки по-іншому. І, але фільм був практично якби заборонений, Сталіну він не сподобався. Свідченням цього є те, що Дем'ян Бедний, тодішній спікер в сучасному розумінні Кремля, Дем'ян Бедний, розразився, так сказати, фельєтоном в газеті «Ізвєстія», тоді вона була найвпливовіша, вище правди, от, в якому просто розбив, а чому? Тому що смисл такий, що що ти нам розказуєш? Ти, ми от тебе чекали, що ти нам розкажеш про перемогу більшовицької ідеї, як колективізацію і так далі, а ти розказав, що тут ця перемога не відбувається, тому що жінки грудасті, пишні, дерева, вся природа розкішна. Навіщо туди...
І так добре без колективізації.
Навіщо? Що фотографія? Ти обманув нас. Ніби щось історика, щось під це, а в фотографії на екрані ми зовсім іншого бачимо. І з фільму повирізали кілька епізодів. Наприклад, епізод з голою Наталкою, нареченою Василя, яка мотається по хаті. Абсолютно оголений. В 30-му році це повирізали. І так далі. Слава Богу, повирізали скрізь, але забули про ВГІК, інститут, ВУЗ.
І там показували,
а там в архіві, повністю. Ні, да. Там в архіві збереглася ця копія.
Я зрозумів,
потім поновили,
пане Сергію, що нам про це варто поговорити ще окремо, і ми вас обов'язково запросимо.
В історії
для
дуже багато, в історії кіно, як і в будь-якій історії, багато цікавих.
Сергій Трымбач, руководитель Національного союзу кінематографістів, був гостем програми «Київ-Донбас» на громадському радіо. Спасибо вам за цей ефір.
Дякую вам.